Pesan Edukasi. Selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Raja Sinadin akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, pagi hari di Desa Sebedang, sepasang suami istri petani tinggal di ujung desa. Telah lama mereka berkeluarga, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Mereka bersabar. Pagi itu Pak Tohari dan istrinya, Bu Sani, hendak mencari kayu bakar di hutan.
Kira-kira sudah seperempat hari, Bu. Kakiku capek sekali. Kita istirahat dulu.
Kita makan bekal kita dulu, Pak. Hari ini aku bawa ubi rebus dan air putih.
Rasanya lezat, Bu, ubi rebusnya. Lumayanlah untuk tenaga kita mencari kayu bakar.
Mari, Pak, kita mulai mencari kayu bakar.
Ini bambu timiang, Bu. Bambu bagus untuk sumpit dan suling. Kalau dibuat sumpit, bagus untuk berburu binatang.
Sumpit atau anak sumpit, Pak?
Sumpit, Bu. Bambu timiang dipotong 5 atau 6 ruas, lalu dilubangi tengahnya, sehingga tidak bersekat dan tembus pandang, yang memudahkan anak sumpit melesat keluar. Bapak akan mengambil batang bambu ini, Bu.
Bambu bagus dan bermacam-macam. Tidak hanya temiang saja. Ibu juga ingin masak bambu muda, Pak. Aku mau ke arah sana. Kelihatannya banyak bambu muda di sana. Akan kupilih yang terbaik untuk dimasak.
Sini, biar Bapak bantu ambilkan bambu mudanya, Bu.
Pak, bayi, Pak. Bayi, Pak. Ya Tuhan, ini anugerah bagi kita, Pak.
Syukurlah ya Tuhan, jika memang Engkau berkenan, ini merupakan anugerah bagi kami yang telah kami tunggu-tunggu sangat lama. Tapi Bu, kita tetap harus melaporkan ini kepada ketua kampung.
Iya Pak, sayang, tak ning, ning nang ning nung, tak ning, ning nang ning nung.
Pak Tohani dan Bu Sani melaporkan kepada ketua kampung yang memberikan batas waktu 1 tahun. Apalagi 1 tahun tidak ada orang tua yang mencari bayi lelakinya, anak itu bisa dirawat seterusnya oleh Pak Tohari.
Kita bersyukur kepada Tuhan ya Pak. Telah 1 tahun anak kita Zamil telah bertambah besar dan sehat. Tidak ada orang yang datang mencari anaknya. Artinya, Zamil anak kita, Pak. Zamil memang pembawa rezeki, Pak. Ibu hamil, Pak.
Ah, syukurlah, Bu. Terima kasih, Tuhan. Engkau anugerahkan rezeki berlimpah kepada kami, berupa keturunan.
Lahirlah putra kedua Pak Tohari saat Zamil mendekati usia 2 tahun. Seorang bayi laki-laki sehat telah lahir. Namun demikian, ada keganjilan. Bayi tersebut tidaklah menangis seperti bayi pada umumnya. Selain itu, tumbuh pula gigi depan 1 di bagian atas dan 1 di bagian bawah, sehingga anak itu diberi nama Tan Unggal. Alam seakan memberi kabar bahwa kelahiran bayi tersebut adalah awal bencana besar. Tan Unggal, bayi tersebut diberi nama. Semakin besar, keanehan berulang-ulang terjadi. Gigi Tan Unggal yang 1 tersebut tumbuh ke samping mengikuti arah gusi. Tidak seperti anak lain. Tan Unggal juga diramalkan akan menjadi raja di kemudian hari. Pak Tohari dan istrinya tak lagi muda. Anak-anak mereka menggantikan peran orang tua dengan mencukupi kehidupan Pak Tohari dan Bu Sani. Semua kebutuhan dicukupi oleh Zamil dan Tan Unggal. Zamil yang sederhana dan penyayang dengan sabar merawat orang tuanya. Sedangkan Tan Unggal memiliki watak yang keras, tegas, serta berambisi. Kedua orang tuanya yang telah renta sangat khawatir dengan sifat Tan Unggal. Pak Tohari yang telah renta selalu mengkhawatirkan anak-anaknya. Ia cemas saat ia telah tiada nantinya. Kekhawatirannya terutama ditujukan pada anak kandungnya, Tan Unggal. Rasa khawatir itu sering menyebabkan Pak Tohari sulit tidur di malam hari. Ia sering terjaga hingga larut malam. Menjelang pagi, barulah Pak Tohari dapat tidur. Suatu pagi istri dan anak-anaknya mendapati Pak Tohari tidak bangun. Rupanya pagi itu lelaki sederhana itu telah meninggal. Bu Sani sangat sedih. Pak Tohari telah mengalami mimpi buruk pada 3 hari menjelang ajalnya. Bu Sani sangat tahu perihal beban pikiran yang dialami suaminya. Kematian Pak Tohari menjadi bahan pertanyaan para pelayat. Mereka penasaran.
Gimana kondisi Pak Tohari, Bu, sebelum meninggal? Saya dengar Pak Tohari tidak sakit.
Jika membicarakan Bapak, memanglah tidak sakit secara fisik. Namun, ada kejadian yang membuatnya sedih.
Tan Unggal, lepaskan anak-anak itu.
Pak, bangun Pak. Ada apa Pak? Bapak bermimpi buruk. Seperti masih terdengar dari telingaku suara Bapak seperti itu dalam tidurnya. Siangnya, beberapa kali aku tanya perihal Igawan dalam mimpi buruknya. Tapi Bapak hanya diam. Tak ada penjelasan apapun. Hanya saja, Bapak terlihat murung. 3 hari tidak banyak bicara. Itulah yang membuat ibu sedih. Akhirnya, di malam sebelum Bapak meninggal, Bapak mengatakan bahwa ia bermimpi Tan Unggal akan mencapai cita-citanya saat kecil dulu. Namun, ia tak mampu menyampaikan cita-cita anaknya. Kini Bapak telah tiada dan melepaskan semua kesedihannya dengan menghadap Tuhan.
Begitulah akhir hidup Pak Tohari. Tak berapa lama, sekira sebulan, menyusullah Bu Sani menghadap Tuhan. Bu Sani dimakamkan berdampingan dengan makam Pak Tohari. Sepeninggalan orang tuanya, Zamil dan Tan Unggal menjalani kehidupan yang berat. Zamil yang lembut dan sederhana berusaha dengan tabah meneruskan usaha kedua orang tuanya. Ia bertani dan berkebun. Sementara Tan Unggal yang bersifat keras memutuskan untuk merantau. Semenjak itu Tan Unggal tidak pernah terlihat lagi. Waktu berlalu, Zamil telah menemukan jodohnya dan menetap di rumah peninggalan orang tuanya. Namun Tan Unggal belum juga terdengar kabar beritanya. Desa Sebedang kembali ramai dan telah berbeda dengan saat Pak Tohari dan Bu Sani masih hidup. Desa yang berada dalam wilayah Kerajaan Sambas itu tiba-tiba dikagetkan dengan hadirnya raja baru yang memimpin mereka. Mereka semakin kaget ketika mengetahui bahwa raja baru itu adalah Tan Unggal. Betapa bangganya Rada Desa Sebedang tak kalah mengetahui bahwa anak dari desanya telah menjadi Raja Sambas. Kegembiraan itu juga terlihat dalam diri Zamil, kakak Tan Unggal. Zamil membayangkan betapa bahagia orang tuanya jika mengetahui Tan Unggal telah menjadi raja.
Senangnya ya, kampung kita menjadi bagian dari kerajaan yang diperintah oleh raja dari kampung kita. Betapa bangganya kita.
Betapa bahagianya adikku yang telah menjadi raja. Jika saja orang tuaku masih hidup, mereka pasti akan sangat berbahagia.
Kami khawatirkan sifat dasar adikmu. Sifat dasar Tan Unggal yang penuh ambisi dan mengarah kepada kebengisan. Kami khawatir saat dia menjadi raja akan berlaku zalim dan bengis. Kami juga khawatir akan berpengaruh pada rakyat yang dipimpinnya.
Paman, sebagai tetua desa yang mengetahui asal-usul kampung dan segala hal tentang kampung kita, saya harapkan agar kita mendoakan adik saya agar menjadi raja yang baik, diberikan kebaikan dan keselamatan.
Memang hanya itu yang dapat kita lakukan, Zamil. Sebesar apapun rasa khawatir dalam diri kita, harus tetap ada harapan. Mari kita doakan agar Tan Unggal menjadi raja yang baik.
Demikian yang terjadi di Desa Sebedang. Zamil dan para tetua kampung mengkhawatirkan kondisi kerajaan Sambas saat dipimpin oleh Raja Tan Unggal. Mereka telah sangat mengerti tabiat Tan Unggal. Benar dugaan banyak orang yang mengenal Tan Unggal sejak kecil. Ia memerintah kerajaan Sambas dengan bengis. Ia gunakan kekuasaan penuh seorang raja untuk kepentingan pribadinya. Ia tidak mau menerima penolakan atau sanggahan dari siapapun. Seluruh pengawal kerajaan ketakutan. Suatu hari, raja minta dibuatkan masakan kesukaan berupa sayur miding.
Juru masak, siang ini aku ingin makan sayur miding bening, sambal terasi udang sungai, dan ikan bakar ruan.
Baik, Baginda.
Aduh, jariku teriris, kepala juru masak.
Wah, darahmu menetes di kuah miding dan jadi merah.
Hukumlah saya, kepala juru masak. Saya bersalah. Saya siap dihukum. Tapi mengganti masakan baru tak mungkin dilakukan. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk menyiapkan yang baru. Baginda pasti marah besar dan akan menghukum kita apabila terlambat menghidangkan.
Sudah, kita tanggung bersama. Biarlah tetap kita hidangkan. Toh dihidangkan atau tidak, kita sama-sama berpeluang dihukum.
Juru masak, rempah apa yang engkau masak dengan daun miding ini? Biasanya airnya tidak merah seperti ini. Enak sekali sayur miding ini, terutama kuahnya, sangat nikmat. Sekarang inilah masakan kesukaanku.
Baik, Yang Mulia.
Begitulah, raja sering sekali memesan masakan kesukaannya, sayur miding kuah merah. Juru masak menjadi kelabakan untuk mencari darah agar sayur yang dihidangkan sama persis dengan selera raja. Awalnya juru masak mengorbankan darahnya sendiri. Lama-kelamaan, juru masak kerepotan dan harus meminta bantuan orang lain untuk bersedia mengorbankan darahnya untuk kuah merah. Semakin lama, semakin banyak rakyat menjadi korban demi menghindari hukuman sang raja yang bengis. Kekejaman raja dengan makar sayur miding bening yang memakan banyak korban membuat para tetua menjadi khawatir. Berbagai ritual memohon petunjuk kepada Tuhan telah mereka lakukan. Mereka sangat berharap mendapatkan petunjuk untuk kesadaran raja serta mencegah jatuhnya korban lagi.
Adik Dara, hari ini kita bermain masak-masakan yuk. Kita minta Dayang membawa bumbu dapur dari ruang masak istana.
Yuk kak, aku juga suka memasak. Ayo kita masak sayur kesukaan ayah. Tapi aku ingin berkreasi sendiri kak, dengan bumbu-bumbu yang lain juga.
Kalau semua bahan sudah disiapkan, Pangeran bisa memasukkan ke dalam panci satu persatu.
Baik juru masak, aku akan menanak berasnya dulu.
Hati-hati adik, jangan sampai jarimu terbakar. Sini, aku bantu memasukkan kacang dan miding.
Ya kak, ayo bantu aku kak. Masukkan semua bahan yang telah kita iris dan siapkan. Kita akan membuatnya menjadi masakan paling enak di istana. Nyam-nyam.
Sudah mendidih, ternyata menjadi bubur. Biar saya cicipin dulu masakannya, agar semuanya aman. Nikmat sekali bubur ini, Pangeran. Kalian sungguh berbakat.
Yeay, kita berhasil.
Kulihat anak-anakku bikin ribut.
Ampun tuanku, Pangeran dan Putri memasak bubur yang sangat enak dengan bahan daun miding.
Daun miding? Bawakan masakan olahan anak-anakku ke ruang makan istana, Dayang.
Baik tuan.
Enak sekali bubur ini. Apalagi sebagian besar bahan bubur ini adalah daun miding. Saat hangat dan ditambah rasa pedas cabai rawit, sungguh sedap masakan ini. Apa nama masakan ini, Dayang?
Ampun tuanku, belum ada nama untuk masakan ini. Ini masakan baru karya Pangeran dan Putri. Saya harap tuanku memberi nama masakan tersebut.
Baiklah, umumkan pada rakyatku bahwa inilah bubur pedas. Inilah masakan khas kerajaan Sambas. Ganti menu lama masakan miding kuah merah dengan bubur pedas ini.
Akhirnya, masakan kesukaan raja berganti menjadi bubur pedas yang merupakan masakan kreasi putra-putri sang raja sendiri yang ditemukan tanpa sengaja. Pemuka masyarakat merasa bersyukur atas perubahan menu masakan kesukaan raja. Dengan demikian, tidak ada lagi jatuh korban sia-sia karena sang raja. Bujang Nadi dan Dara Nandung yang merupakan putra-putri Raja Tan Unggal selalu menghabiskan waktu bersama sejak kecil. Kini mereka telah beranjak dewasa. Sejak kecil mereka bermain di istana. Perasaan bosan kadang terucap. Tetapi tidak ada yang mau mendengarkan keluhan mereka. Raja akan marah apabila keduanya meminta bermain di luar istana.
Wow, hari ini kamu cantik sekali adikku.
Terima kasih kak, kakak juga sangat tampan. Engkaulah satu-satunya kakakku yang kucintai. Kita telah bersama-sama sejak kecil. Berbagi suka duka sejak kecil.
Ikatan persaudaraan kita memang sangat kuat adik. Kita telah berbagi suka duka. Namun, suatu saat kita akan menikah masing-masing dan berpisah adikku.
Iya kak, tapi aku tidak akan menikahi orang yang tidak seperti kakak. Aku akan menikahi orang yang baik dan tampan seperti kakak.
Percakapan putra-putri raja didengar oleh Dayang. Dayang menceritakannya kepada Dayang lain dan seterusnya. Namun akhirnya rumor yang beredar adalah Bujang Nadi hendak memperistri Dara Nandung. Berita yang salah itu telah menyebar.
Apa? Panggil kedua anak itu.
Ampun ayahanda, kabar yang beredar tidaklah benar.
Ampun ayahanda.
Hukum mereka saat ini juga. Kubur mereka. Asingkan mereka di Bukit Sebedang.
Berita itu sampai di telinga Zamil. Zamil sangat sedih mendengar keponakan mereka dihukum semena-mena tanpa penyelidikan atas kesalahan mereka. Zamil dan para tetua bermufakat untuk menyiapkan tempat pengasingan yang layak bagi putra-putri Raja Tan Unggal. Sisi tebing Bukit Sibadang telah digali. Disiapkan 2 buah kamar dengan perabotan yang lengkap dan terbuat dari emas. Seperangkat alat tenun emas telah disiapkan untuk Dara Nandung. Sangkar emas untuk ayam Kinantan kegemaran Bujang Nadi juga diletakkan di pojok kamar. Selama sepekan masyarakat masih mendengar kokok ayam dan gemertak alat tenun. Namun setelah lewat sepekan, segala sesuatu telah sunyi senyap. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari kedua bersaudara Bujang Nadi dan Dara Nandung itu.
Terkuburlah 2 anak raja itu.
Tidak, Bujang Nadi dan Dara Nandung telah berkumpul dengan keluarga besarnya. Keduanya telah dipertemukan kembali dan hidup bahagia menjadi anak-anak yang taat.
Sampai saat ini, Bukit Sebedang masih menyimpan kenangan untuk Bujang Nadi dan Dara Nandung. Kenangan berupa ruangan pengasingan itu masih terpenjara di Bukit Sebedang. Sedangkan Bujang Nadi dan Dara Nandung telah bebas dengan kebahagiaan. Raja Tan Unggal sendiri pada kesudahannya kelak mati ditenggelamkan dalam keranda besi di tengah Sungai Sambas Besar di tengah muara sungai Kota Bangun. Tamatlah riwayat raja yang zalim itu. Raja Sinadin, raja yang kurang arif dan tidak bijak. Raja yang gemar memperturutkan amarah dan mengabaikan banyak pertimbangan. Saat itu, Sebedang yang berasal dari kata sebidang tanah tetap menjadi legenda yang masih dikenang. Daerah Sebedang kini lebih dikenal sebagai daerah tujuan wisata alam Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas. Di sana terdapat Danau Sebedang seluas 1 km persegi. Danau itu dikelilingi Bukit Sebedang. Ketinggian Bukit Sebedang sekitar 400 meter dari permukaan air laut dengan panorama alam yang indah. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Raja Sinadin. Insan edukasi, apa yang dapat kita pelajari dari cerita rakyat berjudul Raja Sinadin yang kita simak sebelumnya? Tentu ada banyak pelajaran berharga. Salah satu di antaranya, kita memahami hidup sukses saja belum cukup. Selain sukses, kita juga harus hidup mulia. Kesuksesan tanpa kemuliaan akan mendatangkan kehinaan. Persis yang terjadi pada diri Tan Unggal. Seluruh cita-citanya tercapai, tapi tanpa kemuliaan diri. Akibatnya, ia menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain dan kehinaan bagi diri sendiri. Insan edukasi, capailah cita-citamu. Syukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Hiasilah dirimu dengan sikap yang mulia. Pribadi yang mengagumkan adalah pribadi yang dihiasi nilai-nilai mulia dalam dirinya. Seperti Zamil yang sederhana tapi bersedia hidup bagi sesama.